Shalom jälleen, rakat ystävät. Siinä aamupäivän tilaisuudessa kerroin, että jätin tuonne eteisen kirjapöydälle myöskin tätä Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön tiedotetta sana Jerusalemista. Jos siellä on joitakin vielä jäljellä, niin ottakaa mukaan, niin tämä ei maksa mitään. Minua pyydettiin laulamaan muutama hebrealainen laulu ja minäpä sitten laulan. Harvalla kansalla on semmoisia kansanlauluja, jotka on kirjoitettu suoraan Raamatun sanoihin. Israelin kansalla on. Ja minä uskon, että näiden laulujen myötä he myöskin tallettavat sydämeensä Jumalan sanaa, ja sitten kun se verho poistetaan heidän silmiltään, niin siellä on jo valmiit varastot. Tämä laulu on psalmista 121. Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Innelojanum veloishan, lojanum veloishan, innelojanum veloishan, somer Israel. Katso, hänken varjelee sua Israel, nuku ei hän, eikä torku hän. Katso, hänken varjelee sua Israel, torku ei hän. Inneloja num velo, Shomer Israel. Muuan Jumalan sydämen mukainen paimenpoika, joka paimenteli siellä Juudean kukkuloilla karjaansa, kirjoitteli ihania runoja. Myöhemmin tästä paimenpojasta tuli kuningas. Ja nämä hänen runonsa ovat myöskin meille, ei vain Israelin kansalle, vaan myöskin meille hengellistä evästä. Yksi hänen tunnetuimmista ja ihanimmista runoistaan alkaa sanoilla, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja tämä paimenpoika, josta tuli kuningas, oli David. Tämä on hyvin yksinkertainen raamatulaulu, voitte tulla mukaan. Nämä sanat, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu, kuuluvat hebreaksi Adonai roi lo echzar. Sanokaapa mukana. Adonai roi lo echzar. Jos osaatte nyt jo, tulkaa mukaan, kun on kerran laulanut, sitten osaatte ja voitte tulla mukaan.
Adonai roi, Adonai roi, lo echzar, lo echzar. Adonai roi, lo echzar, lo echzar. Adonai Herra on paimenein, hän on paimenein, mitään puutun nyt ei. Hän on paimenein, mitään puutun nyt ei. Hän on paimenein.
Nyt tulkaa mukaan.
Adonai roi, Adonai roi, lo echzar, lo echzar. Adonai roi, lo echzar, lo echzar. Adonai roi, Herra on paimenein. Hän on paimenein.
aamupäivän tunnilla sanoin, että on mahtavaa elää tätä aikaa, jolloin me näemme Raamatun profetioiden toteutuvan kirjaimellisesti silmiemme edessä. Ja näitä profetioita on niin valtavasti, että on suorastaan runsauden pula, että mitä niistä kulloinkin ottaa esille. Ajattelin tässä kokouksessa lukea teidän kanssanne profeetta Sakarian 8. lukua. Ja ottaa tämän luvun perusteella teidän kanssanne esiin 3 aivan ajankohtaista asiaa. Näin Sakaria 8 profetoi. Sitten tuli tämä Herran Sebaotin sana. Näin sanoo Herra Sebaot, minä kiivailen Sionin puolesta suurella kiivaudella, suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. Näin sanoo Herra Sebaot, minä käännyn jälleen Sionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle, ja Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta pyhäksi vuoreksi. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä on Jerusalemin toreilla istuva vanhuksia ja vanhoja vaimoja sauvansa kädessään kullakin päivien paljouden vuoksi. Ja kaupungin torit tulevat olemaan täynnä poikasia ja tyttösiä, jotka leikkivät sen toreilla. Näin sanoo Herra Sebaot. Jos tämä onkin ihmeellistä tämän kansan jäännöksen silmissä niinä päivinä, pitäisikö sen olla ihmeellistä myös minun silmissäni, sanoo Herra Sebaot. Näin sanoo Herra Sebaot. Katso, minä olen vapauttava kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta. Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle, ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Näin sanoo Herra Sebaot, olkoot lujat teidän kätenne, teidän, jotka tähän aikaan olette kuulleet nämä sanat profeettain suusta. Ensimmäinen ajankohtainen asia, jonka haluaisin tämän profetian perusteella ottaa esiin teidän kanssanne, on kysymys. Minä haluaisin kysyä teiltä ja itseltäni. Olemmeko huomanneet, että Jumala juuri tänä aikana tekee valtavan suurta ihmettä? Maailman historiassa ennen näkemätöntä ihmettä. Kun hän tuo kansaa, joka on ollut 2000 vuoden ajan hajoitettuna muiden kansojen sekaan, ja säilyttänyt kansallisuutensa, identiteettinsä ja kotiseuturakkautensa, että hän tuo heitä kaikkialta kotiin. Vastoin maailman yleistä mielipidettä, vastoin odotuksia, vastoin historiallisia mahdollisuuksia. Monet kansat, jotka 2000 vuotta sitten asuivat Lähi-idässä omilla asuinsijoillaan, ovat hävinneet kansojen mereen. Tämä yksi hajoitettu kansa on säilynyt ja palaa. Se on valtava ihme. Jumalan toimintatapa näyttää olevan sellainen, että hän käärii ihmeensä hyvin arkisiin kääreihin. Ja sen tähden meidän on joskus vaikea huomata, mitä meidän aikanamme tapahtuu. Joskus tapaan kristittyjä, jotka sanovat, että voi kun minä olisin saanut elää silloin, kun Jeesus ensimmäisen kerran vaelsi täällä maan päällä. Miten helppoa olisi ollut uskoa häneen, kun olisi kuullut ne armon sanat, jotka hänen suustaan lähtivät, ja kun olisi nähnyt, miten hän kohteli ihmisiä, miten hän paransi sairaita, herätti kuolleita, kulki ympäri, teki hyvää. Voi, miten olisi ollut helppo uskoa häneen. Mutta kuitenkin tosiasia on, että kun Jumala lähetti Jeesuksen ensimmäisen kerran maailmaan, tämän miehen, joka muutti koko maailman historian kulun, ja jonka pelastustyön tähden mekin istumme täällä tänä päivänä. Kun hän lähetti hänet maailmaan, hän ei lähettänyt häntä torvet soiden suuriin palatseihin. Eikä hänestä kirjoitettu eikä kerrottu suurissa tiedotusvälineissä. Hän lähetti pienen käärön Betlehemin seimeen talliin, kun ei edes majatalossa ollut sijaa. Ja tosiasia on, että monet hänen aikalaisistaan kulkivat tämän aikakausien suurimman ihmeen ohi. Pyörivät arkisissa ympyröissään näkemättä ja kuulematta, mitä Jumala teki. Vielä silloinkin, kun hän kulki Via Dolorosaa lunastaakseen koko ihmiskunnan, mitä arkisin basaarielämä pyöri ympärillä. Jälkeenpäin on helpompi ikään kuin kuoria historiasta nämä Jumalan ihmeet esiin. Ja tänä päivänä minä uskallan melkein sanoa, että meidän on helpompi ymmärtää Jeesuksen merkitys kuin kenties hänen aikalaistensa. Oli ihmisiä, joilla oli hengen korvat auki, silmät auki, jotka kuulivat, näkivät, kuka hän oli, ja ottivat hänet vastaan. Mutta monet kulkivat ohi. Tänäkin päivänä, kun Jumala tekee tätä valtavaa, tämän ajan suurinta maailman historiallista ihmettä, valmistellakseen poikansa paluuta. Tämänkin ihmeen, Eksoduksen, Israelin kansan kotiin paluun, hän on käärinyt arkisiin kääreisiin. Minä olen joskus kuullut ihmisiä, jotka väittävät, että ei tämä mitään Eksodusta ole. Eksoduksen täytyy tapahtua semmoista hetkellisenä, ihmeellisenä asiana, että Jumala ikään kuin nostaa kaikki juutalaiset vaan pilvien päälle ja vie heidät sitten yhtäkkiä Israeliin. Muuten tämä on hyvin samantapainen ajatus kuin joillakin juutalaisilla on. Minusta on ollut aivan liikuttavaa lukea juutalaisen kirjailijan Isaac Bashev Singerin kirjoja. Hän on eettisesti korkeatasoinen ja erinomainen kertoja, joka kirjoittaa Puolan hävinneistä juutalaisyhteisöistä. Niitä ei enää ole. Hän on kirjoittanut ihania romaaneja ja novelleja ja lyhyitä kertomuksia näistä ajoista ja tuosta yhteisöstä. Hän kuoli muutama vuosi sitten Yhdysvalloissa. Ja muistan aivan erään oikein semmoisen liikuttavan pienen novellin juutalaisesta suutarista, joka asui siellä puolalaisessa pienessä juutalaisyhteisössä kylässä. Hän oli asunut siellä koko ikänsä, oli oppinut rakastamaan sitä kyläänsä ja siellä naputteli saappaitaan. Ja hän sitten odotti, että kun Messias tulee, niin Messias nostaa koko sen hänen rakkaan puolalaiskylänsä pilven päälle ja siirtää sitten heidät kaikki sinne Jerusalemiin. Ja siellä hän saa sitten edelleenkin naputella niitä saappaitaan. Ja monet ajattelevat aivan samalla tavalla, että Jumala soittaa torvilla ja tekee jonkun, niitä kaikki ihmiset näkee ja kuulee, tekee tämän Eksoduksen niin, että se tapahtuu tuossa hetkessä. Mutta Jumala näyttää olevan enemmän prosessien, tapahtumaketjujen, hiljaisten tapahtumaketjujen Jumala kuin äkillisten tapahtumien Jumala. Ja näin se on tässä Eksoduksessakin. On valtava asia ajatella, että vuodesta 1989 alkaen Israeliin on palannut yli 750 000, siis lähes miljoona juutalaista kaikkialta maailmasta. Tuohon pieneen maahan, jonka väestö oli joku aika sitten 4 miljoonaa, nyt ne ovat menneet jo Suomen ohi tämän suuren maahanmuuttoliikkeen takia. Näistä yli 750 000 juutalaisista yli 500 000, yli 500 000 on tullut nimenomaan entisen Neuvostoliiton maista. Eikä ole edes 10 vuotta, kun kukaan ei uskonut, että sieltä juutalaiset pääsisivät ulos. Sitä rukoiltiin ja sitä toivottiin, ja monet, jotka rukoilivat ja toivoivat ja marssivatkin sen puolesta, niin ne oli vähän niin kuin ne ihmiset, jotka aikoinaan rukoili Pietarin puolesta, että ei ne oikein uskonut, että Pietari pääsee vapaaksi, ja sitten kun Pietari kolkuttaa ovella ja palvelustyttö menee avaamaan, että se on Pietari, niin kukaan ei usko, vaikka just olivat rukoilleet Pietarin vapautumisen puolesta. Aivan samalla tavalla monet rukoilivat ja marssivat päästä minun kansani ja ajattelivat, että on niin valtava tuo rautaesirippu, ettei sieltä koskaan ketään pääse. Mutta kun tuli Jumalan aika, hän sanoi pohjoiselle, anna tänne, niin se rautaesirippu romahti. Ja sieltä on nyt 7 viimeisen vuoden aikana tullut yli 500 000 juutalaista ulos. Ja heitä tulee jatkuvasti. Tämä on valtava Jumalan ihme, vaikka Jumala tekee sitä hyvin käytännöllisellä ja hiljaisella tavalla. Muistatteko, kun Jumala toi Israelin kansan Egyptistä pois, niin ei sekään tapahtunut päivässä eikä hetkessä, 40 vuotta siinä meni. Ja oli monta kertaa siellä erämaa taipaleella aika vaikeita asioita. Lähdettiin iloita ja riemuita, mutta sitten monta kertaa kansan nyppi, että herra Mooses, ei täällä ole vesiklosettia, herra Mooses, nyt loppuu leipä, kuulkaas herra Mooses, nyt meillä ei ole juotavaa. Paljon käytännöllisiä ongelmia, 40 vuotta meni ennen kuin oltiin perillä. Jumala tekee asioita hiljakseen, mutta ne ovat suuria ihmeitä. Minä olen joskus sanonut rakkaille ystävilleni, jotka ovat mukana auttamassa Eksodustyötä, että tiedättekö, että te olette mukana tämän ajan maailman historian suurimmassa ihmeessä. Jeremian kirjassa siellä 16-17 luku, jossa puhutaan Israelin kansan paluusta, niin siellä myöskin sanotaan näin, että tulee aika, jolloin ei enää sanota näin, niin totta kuin Herra elää, joka toi Israelin kansan pois Egyptistä. Vaan niin totta kuin Herra elää, joka toi Israelin kansan pois pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät hajoittanut. Tätä historiallista tapahtumaa tullaan muistamaan enemmän kuin Egyptistä paluuta, jota Israel on muistellut nyt yli 2000 tai 3000 vuoden ajan. Minulla oli tilaisuus jossakin vaiheessa muutama vuosi sitten käydä Pietarissa. Juutalaistoimiston edustaja, jonka kanssa me suomalaiset Eksodustyöntekijät teemme yhteistyötä, ja se on tärkeää tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, koska he tarkistavat, kuka on juutalainen, ja antavat maahantulopaperit. Ja me sitten autamme heitä Suomen kautta, myöskin Suomen kautta tulemaan. Ja minut sitten muutaman muun henkilön kanssa kutsuttiin sinne Pietariin katsomaan, miten ne lähtövalmistelut siellä sujuvat. Ja oli mielenkiintoista vierailla muun muassa heidän Ulpaanissaan, kielikoulussaan. He olivat panneet sinne erilaisia ryhmiä. Nuoret ihmiset opiskelivat nopeasti. Sitten oli joitakin, jotka osasivat jo kielen alkeet, opiskelivat käytännön keskustelukieltä. Kaikilla heillä oli into ja halu lähimmän vuoden sisällä lähteä Israeliin. Sitten siellä oli vanhojen ihmisten ryhmä, joka minua suuresti liikutti. Heidän opettajansa oli myöskin hebrealainen ikäihminen. Ja siellä mentiin sitten semmoista tahtia, mitä vanhat ihmiset jaksavat, ettei tule semmoinen olo, että ei pysy mukana. Ja kun he näitä vanhuksia haastatteli, niin kaikilla heillä oli etukäteen menneitä lapsia Israelissa ja heille oli syntynyt lapsenlapsia. Nyt mummo ja vaari halusivat lähimmän vuoden sisällä lähteä Israeliin. Siellä oli valtava lähtötunnelma kaikkialla. Sitten lähdin mukaan, tai tulin oikeastaan Suomen puolelle takaisin semmoisessa bussilastillisessa, jotka kaikki olivat näitä Israeliin ensi kertaa muuttavia Venäjän juutalaisia maahanmuuttajia. Ja kun aamu hämärissä sitten kokoonnuimme tuon bussin luokse, niin minun täytyy oikein nipistää itseni, että Ulla, hei, nyt sinä justiinsa katsot pientä osaa tästä valtavasta prosessista, jonka Israelin profeetat ovat kauan sitten kirjoittaneet. Kyllä se kovin arkista oli, siellä oli saattajia ja lähtiöitä, siinä kaulailtiin, siinä itkettiin, siinä pantiin nyörein sidottuja pahvilaatikoita sinne auton tavaratilaan ja sitten vaan bussikuski painoi kaasua ja niin alkoi Exodus kohti luvattua maata. Siinä pitkin matkan varrella me sitten luimme heille näitä Raamatun profetioita ja kerroimme, että ei tämä ole sattuma, vaan Jumala on nyt tuomassa teitä kotiin. Ja sitten siellä oli suomalaisia ystäviä rajalla jo valmiina vastassa, olivat valmistaneet heille pienen lounaan ja sitten he hajaantuivat sieltä vastaanottaja, tulivat hakemaan näitä perheitä ja yksilöitä kukin omiin koteihinsa. Meillä on Suomessa tällainen 4 järjestön, jossa on kristillinen suurlähetystö, Israelin ystävät, Karmeliyhdistys ja Gesher Hayatsia järjestö yhdessä. Meillä on semmoinen verkosto, jossa meillä on yhdyshenkilöt eri puolella Suomea, jotka tietävät nämä kodit, jotka ovat avoimia. Ja nämä maahanmuuttajat menevät sitten aina muutamaksi päiväksi näihin kristittyihin koteihin. Ja sen jälkeen nämä kunkin paikkakunnan yhdyshenkilöt pitävät huolen, että heidät tuodaan Helsinkiin, mistä he sitten lentävät eteenpäin Israeliin. Tämä on ollut mahtavaa ja ihanaa yhteistyötä, ja se on myöskin luonut siltoja juutalaisten, näiden maahanmuuttajien, juutalaisten ja kristittyjen välille. On ollut aivan ihanaa saada sitä palautetta. Ja muun muassa muuan juutalaisperhe, en tiedä kenen kotona, jonkun suomalaisen kristityn kotona he olivat olleet. He olivat kirjoittaneet kirjeen sinne Pietariin, kun siellä kävin, niin sain kuulla tästä kirjeestä. Suomalaiset eivät tienneet mitään, nämä majoittajat. He olivat kirjoittaneet sinne Pietariin näille ihmisille, jotka järjestivät heille lähtöpaperit. Tällaisen kirjeen, jossa he sanoivat, että se kohtelo, jota minä ja perheeni, näin kirjoitti perheen isä, jota minä ja perheeni saimme osaksemme suomalaisilta kristityiltä kulkiessamme Suomen läpi, on saanut minut ja perheeni uudelleen uskomaan, että Jumala on olemassa. Siinä on mahtava tilaisuus myöskin tulla lähelle näitä ihmisiä ja rakentaa näitä siltoja. Oli valtavaa ajatella, että tämä arkinen bussi, jossa muutama kymmenen ihmistä lähti matkatavaroineen, se oli osa tätä profetiaa, tätä ihmettä, josta Jumala puhuu. Samoin kun kristityt kristillisessä suurlähetystössä ovat maksaneet näitä lentomatkoja, 50 täyttä lentoa, josta suomalaiset ovat maksaneet 13,5, tai aika hyvä osuus suomalaisilla, niin meidät vietiin katsomaan sinne Ben Gurionin lentokentälle näitä tulijoita. Ja me menimme turvatarkastusten läpi ja pääsimme suoraan sinne rullausradalle aamu yöllä, kun iso jumbojetti täynnä Venäjän juutalaisia maahanmuuttajia tulee. Ja jälleen kerran, kun se sieltä sumun keskeltä laskeutuu tuo iso jätti ja tulee suoraan meitä kohti siinä rullausradalla, niin sanoin Kaarlolle miehelle, että kuule, hei, tämä on ihan ihmeellistä. Nyt me katsotaan juuri sitä näkyä todellisuutena, jota Jesaja katseli kauan sitten, kun hän sanoi Jesaja 60, ketkä ovat nuo, jotka tulevat lentäen niin kuin pilvet ja niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa. Sieltä se tuli se jumbojetti, niin kuin iso pilvi tai niin kuin iso lintu. Jesaja ei osannut sanoa lentokone, kun ei lentokoneita ollut. Ja niin hän kuvasi tämän näyn, jota hän katseli pilvenä tai lintuna. Ja juuri sellaisena minäkin sen näin, kun se siihen sitten laskeutui. Ja kun ovi avautui, sieltä alkaa tulla näitä ihmisiä alas. Joku heittäytyy ihan siihen maahan suutelemaan Israelin maan kamaraa. Jotakuta vanhusta autetaan ja kannetaan ulos, ihan niin kuin Raamattu sanoo. Heissä on vannuksia, rampoja, raskaita, synnyttäväisiä. Pikkuinen lapsi huutaa isälle, isä, isä, missä ne palmut ovat. Me olimme ihan keskellä tätä maahanmuuton iloa. Ajattelimme, että on se mahtavaa, että Jumala meidän aikanamme tekee tämän ihmeen. Niin kuin kerroin teille, suurin osa on tullut entisen Venäjän maista ja Suomella on ollut ilo ja kunnia saada olla mukana yhtenä kauttakulkumaana. Ensimmäiset kauttakulkijat tulivat Itävallan Wienin kautta. Nykyisin tuo kauttakulkureitti on melkein tukossa. Sen jälkeen avautui muita reittejä muun muassa Varsovan, Budapestin ja Bukarestin kautta. Mutta viime syksynä kuulimme Venäjän juutalaistoimiston edustajalta, että Suomi on tällä hetkellä kaikkein suurin kauttakulkupiste. Johtuen siitä, että monet Venäjän juutalaiset tänä päivänä menevät näistä suurista entisen Neuvostoliiton kaupungeista suorilla lennoilla Israeliin. He eivät niin paljon enää käytä näitä kauttakulkumaita. Kuitenkin monet Pietarin alueelta ja nykyisin myöskin Murmanskin ja Petroskoin alueelta haluavat tulla Suomen kautta. Ja kaukaisimmat, jotka ovat meidänkin kotimme kautta tulleet, olivat tuolta Bakusta ja Volgan mutkasta saakka tulleet, kun kuulivat ystäviltä ja omaisiltaan, miten ihanaa on mennä Suomen kautta. Ja me kuulimme myöskin juutalaistoimiston edustajalta, että hän haluaa, että tämä reitti pysyy auki. Koska tilanne tuolla entisen Neuvostoliiton alueella on niin hälyttävä, jälleen kerran, kukaan ei tiedä, mitä Jeltsinille tapahtuu. Lebed, joka muutama viikko sitten oli vahva mies, ei tänään ole mitään, mutta kenties kerää voimia ollakseen taas jotakin. Rutsko, joka yritti järjestää vallankumousta, joka oli vankilassakin jonkun aikaa, nyt jälleen on tulossa esiin. Eli tilanne on hyvin epävarma. Ja niin meitä on hälytetty, että pitäkää täysi hälytysvalmius siltä varalta, että joudutaan evakuoimaan Venäjän juutalaiset nopeasti, niin kuin Etiopian juutalaisille tapahtui. Ja niin he sanoivat, että me haluamme pitää, vaikka olisi suoriakin lentoja, niin Suomen kauttakulkureitin auki. Ja monet heistä, näin meille kerrottiin juutalaistoimiston taholta, haluavat tulla nimenomaan Suomen kautta. Ja meille kerrottiin kaksi syytä, miksi. He sanoivat, että ensinnäkin se, että he saavat ottaa hiukan enemmän tavaraa mukaansa, kun he tulevat Suomen kautta, kuin mennessään suorilla lennoilla. Ja sitä paitsi tavarat ei häviä, ne tahtoo Suomessa vaan lisääntyä. Mutta sitten ne sanoivat, että se tärkeämpi syy, ja se lämmitti minun sydäntäni. Tärkeämpi syy on se, että nämä ihmiset, jotka ovat aina kokeneet olevansa toisen luokan kansalaisia, joita on halveksittu ja syrjitty heidän juutalaisuutensa takia, tapaavat ensimmäisen kerran ihmisiä ja nimenomaan kristittyjä ihmisiä, jotka arvostavat ja rakastavat heitä, ei pelkästään sen tähden, että he ovat pakolaisia, vaan nimenomaan sen tähden, että he ovat juutalaisia. Näin sanoi meille juutalaistoimiston edustaja. Ja minä koin, että tässä on valtava haaste puhua suloisesti heidän sydämilleen. Suomen kautta on tähän mennessä vuodesta 1989 alkaen, jolloin tämä kauttakulkuliike alkoi, kulkenut jo yli 8000 Venäjän juutalaista. No sehän ei ole paljon, kun ajatellaan tuota 500 000, mutta on ihanaa, että suomalaisetkin ovat saaneet olla pieneltä osaltaan tässä mukana. Ja me olemme katsoneet, että meidän kunniatehtävänämme on hoitaa kaikki kustannukset Suomessa. Siis heidät majoitetaan kristittyjen perheisiin, he saavat siellä myöskin niiden päivien ateriat, jotka he tarvitsevat. Ja nämä järjestöt vuorotelle maksavat nämä bussit, jotka heitä käyvät hakemassa, varastovuokrat, heidän viisumimaksunsa, koska Suomi ottaa jokaiselta kauttakulkijalta 100 markan viisumimaksun. Ja Herralle kiitos, että tämä valtava kristittyjen välinen yhteistyö on antanut ja on tuottanut siunausta, ja Herra on siunannut niin, että me olemme tähän mennessä voineet kaikki nämä kustannukset maksaa. Juuri nyt, kun minä olen täällä teidän keskuudessanne, niin eilen lauantaina Pietarista haettiin 34 muuttajan ryhmä. Ja aivan viimeisen kuukauden aikana me olemme saaneet lisähaasteita, uusia ylimenopaikkoja on avattu. Ensimmäiset ihmiset Murmanskista suoraan Lapin kautta, 9 ihmistä tulivat 4 viikkoa sitten. Ensimmäiset 6 ihmistä Petroskoista suoraan Niiralan yli Joensuun kautta tulivat 3 viikkoa sitten, joten kaiken aikaa tämä on käynnissä. Me emme ole tästä puhuneet, ja näin juutalaistoimisto toivookin, että tästä ei puhuta televisiossa, eikä radiossa, eikä lehdissä. Näiden ihmisten turvallisuuden tähden jälleen kerran Jumala tekee hiljaisuudessa asioita. Mutta tämä liike on kaiken aikaa käynnissä. Sitten näiden maahanmuuttajien joukossa on myöskin muita kuin Venäjän juutalaisia. Ja niinhän tuo Jeremian teksti sanookin, muuten Jumala on hirveän tarkka, kun lukee näitä raamatun kohteja. Se on mahtavaa nähdä, miten tarkalleen asiat ovat juuri niin. Kun siellä sanotaan erikseen tämä pohjoinen maa, eli sieltä tulee suurin joukko. Mutta sitten sanotaan myöskin, että ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät hajoittanut. Kaikki Albania-juutalaiset on tuotu kotiin. Etiopia-juutalaisista valtaosa on tuotu kotiin kahdessa suuressa nopeassa operaatiossa. Operaatio Mooses ja operaatio Salomo, jossa tuli tuommoinen 14 000 juutalaista yhden vuorokauden sisällä Israeliin. Etelä-Amerikasta tulee paljon juutalaisia tällä hetkellä. Jonkun verran tulee myöskin Euroopan juutalaisia. Ja hyvin erikoinen tuommoinen lisätilanne paitsi Venäjällä on myöskin Ukrainassa, koska Ukrainassa on hyvin paljon juutalaisia. Sieltä ovat kristityt tuoneet tämmöisen hyvän sanoman matkat yhtiön kanssa yhteistyössä suuren määrän noin 20 000 juutalaista Israeliin. Kun Moldovassa vallitsi sisällissota, raivosi sisällissota, niin kaikki Moldovan juutalaiset tuotiin kristittyjen toimesta sieltä ulos Israeliin. Juutalaistoimisto ei saanut ketään näitä tavallisia bussikuskeja lähtemään, vaikka olisi kuinka paljon sovittu, että saatte palkkaa. Kukaan ei uskaltanut lähteä. Kristityt lähtivät palkatta. Ja nämä hyvän sanoman matkat, Good News Travels, siinä luki oikein bussin kyljessä, Good News Travels, hyvän sanoman matkat, ajoivat sinne Moldovaan. Ja Punaisen Ristin edustajat antoivat sitten meille Punaisen Ristin merkit, taikka näille, minä en ollut näillä matkoilla mukana, vaan meidän ystävämme. Ja sanoivat, että pankaa sen auton etulasin yläpuolelle iso Punaisen Ristin merkki, niin se ehkä varjelee teitä tältä luotisateelta. Ja oli mahtavaa ajatella, että kaikki Moldovan juutalaiset tulivat ulos busseissa, jonka edessä on Punainen Risti ja sivussa lukee hyvän sanoman matkat. Ja kristityt bussikuskit, ne kuskasivat sieltä ja Jumala varjeli niin, että yhtään luotia ei osunut näihin busseihin. Me odotamme, milloin Jumala alkaa tuoda Amerikan juutalaisia kotiin. Semmoinen ihan pieni kiva yksityiskohta. 2 vuotta sitten, toissa vuonna, minua pyydettiin Lehtimajan juhlilla tuomaan semmoinen pieni tervehdys pohjoisesta. Joku toi etelästä, joku idästä, joku lännestä. Ja minä sitten sanoin siellä tässä tilaisuudessa, että minä pyytäisin nyt aika vetoaisin teihin, Amerikan ja Kanadan kristityt. Tulkaa te nyt apuun ja auttakaa meitä tuomaan Venäjän juutalaisia kotiin. Että sitten eräänä päivänä, kun on aika tuoda se Benjamin sieltä Floridan golfkentiltä, niin, ja kun he alkavat tulla, niin sitten me autamme vuorostamme teitä. Vuosi sitten, eli vuoden kuluttua tästä Lehtimajan juhlilla, siellä käytävällä tulee minua vastaan oikein juutalaisen näköinen kiharatukkainen mies vaimonsa kanssa. Ihan oudon näköisiä, tervehtivät minua ja sanovat, anteeksi, mutta oletteko te Suomesta? Ja minä sanoin, että olen. No puhuitteko te viime vuonna Lehtimajan juhlilla? No kyllä minä puhuin. No sanoitteko te, että Jumalalla on joskus vielä aika tuoda se Benjamin sieltä Floridan golfkentiltä kotiin Israeliin? Minä sanoin, että kyllä minä sanoin. He sanoivat, että no me olemme nyt sitten Floridan juutalaisia ja me näimme tämän puheen televisiosta ja päätimme, tai videolta, ja me päätimme, että me tulemme Israeliin ja me olemme nyt tulleet tänne. Pikku hiljaa alkaa sieltäkin tulla väkeä. Jumala tekee meidän aikanamme valtavaa ihmettä. Jumala antaa meille myöskin tilaisuuden orientoitua ihmeeseen, eli katsoa, mitä Jumala on tekemässä. Jotkut sanovat aivan oikein, että Israel on Jumalan kello. Ja me tiedämme, että kun Jumala tuo Israelin kansaa takaisin heidän omaan maahansa, se merkitsee sitä, että Jeesus tulee pian takaisin. Ja Herra on antanut meille aikaa nähdä, mitä hän tekee, ja tehdä valmisteluja. Joskus minä vaan pelkään, että me turrumme siihen, kun Jumala antaa meille aikaa. Ajatellaanpa nyt vaikka, että tämä minun käsivarteni on kellon viisari. Meneekö se nyt oikeinpäin? Näinhän se kello menee, eikö niin? Joo. Niin ajatellaanpa, että kun sionistinen liike syntyi viime vuosisadan lopulla, kirjoitettiin kirja Die Judenstaat, juutalaisvaltio, Theodor Herzlin sydämen Jumala herätti. Näimmekö, mitä kello osoitti? Kun vuosisadan vaihteessa alkoi valtava maahanmuuttoliike, ensimmäinen alija, ja juutalaisia alkoi muuttaa maahan, näimmekö, mitä Jumalan kello osoitti? Kun vuonna 1948 Israelin valtio syntyi uudelleen, näimmekö, mitä Jumalan kello osoitti? Kun vuonna 1967 Israel sai, niin kuin tuossa äskeisellä tunnilla oli puhe, Itä-Jerusalemin takaisin, näimmekö, mitä Jumalan kello osoitti? Kun rautaesirippu sortui vuoden 80-luvun lopulla ja tämä uusi suuri maahanmuutto alkoi, näimmekö, mitä Jumalan kello on lyönyt? Ja nyt minä vaan kysyn, kun temppelivuori eräänä päivänä tulee juutalaisten hallintaan, näimmekö, mitä Jumalan kello on lyönyt? Entä, kun Jeesuksen jalat seisovat öljymäillä? Emme suinkaan, me vain nuku Jumalan ihmeen ohi. Minä en tahdo teitä pelotella Jeesuksen tulemuksella, koska se on ihana asia morsiusseurakunnalle. Se on ihana asia. Mutta jos jonkun asiat eivät Herran kanssa ole vielä tänään kunnossa, niin vaikka tämä nyt on Israel-tilaisuus, niin minä sanon, että tänään on armon ovi auki. Älä viivyttele! Ota vastaan pelastus Herrassa. Vielä on pakanain aika, mutta hyvin nopeasti se on ohi. Toinen merkittävä asia, ajankohtainen asia, jonka tämän profetian perusteella haluaisin ottaa esille, puhun tästä lyhyesti, koska puhuin siitä pitempään jo aamupäivällä, on kysymys Jerusalemin asemasta. Jälleen kerran myöskin tämä profetia sanoo selvästi, mitä Jumala sanoo Jerusalemista. Hän sanoo näin: minä käännyn jälleen Sionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle, ja Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta pyhäksi vuoreksi. Ja sitten hän sanoo myöskin, että hän kertoo, että hän tulee itse asumaan keskelle Jerusalemia, mutta hän kertoo myöskin kansastansa näin. Näin sanoo Herra Sebaot: katso, minä olen vapauttava kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta, ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle, ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhuskas. Herra ilmoittaa, että hän tuo nimensä ja hän tulee itse asumaan keskelle Jerusalemia. Ja hän palauttaa kansansa asumaan keskelle Jerusalemia. Jälleen yksi näistä vakuuttavista profetioista, mikä on Jumalan suunnitelma Jerusalemin suhteen. Kun tästä uusimmasta suomalaisesta Raamatun käännöksestä on tuo keskelle sana häivytetty pois, minä otin tästä selvää ja soitin Kaarlo Syvännön tyttärelle Mirja Ranningille, joka on käynyt koulunsa Israelissa ja osaa Raamatun hebreaa, osaa kielen täydellisesti. Minä kysyin häneltä, kuule, miten se on siellä alkutekstissä? Onko siellä sanottu keskelle Jerusalemia? Että ei vain Jerusalemiin, vaan keskelle Jerusalemia. Ja Mirja sanoi, että kuuntele nyt, kun minä luen sinulle tämän sanan. Sinäkin tiedät, että sana betoh tarkoittaa keskelle. Alkutekstissä on selvästi sana, minä tuon kansani asumaan keskelle Jerusalemia ja minä tulen itse asumaan keskelle Jerusalemia. Jumalan tarkoituksena on käyttää näihin lopun ajan tarkoitukseen Herran paluuta varten koko Jerusalemin kaupunkia, ei mitään jaetun Jerusalemin länsiosaa. Jumalan tarkoitus on palauttaa kansansa ja nimensä keskelle Jerusalemia. Eli Jerusalemin jakamattomuus on myöskin Raamatun linja. Nyt kun sitä pyritään jakamaan, ja vielä ei ainoastaan niin, että tyydyttäisiin siihen jakoon, vaan se on niin kuin Arafatkin sanoi, että se on ensimmäinen askel siinä vaiheittaisessa suunnitelmassa, jonka me olemme suunnitelleet. Ja ennemmin tai myöhemmin PLO-liput tulevat liehumaan myöskin Jerusalemin kirkkojen ja moskeijojen yllä. Näinhän hän on puhunut. Jumalan tarkoitus ei ole, että Jerusalemia edes jaettaisiin, puhumattakaan, että se siirrettäisiin johonkin muuhun asemaan kuin minkä Jumala on sille tarkoittanut. Herra tuo kansansa ja nimensä asumaan keskelle Jerusalemia. Myöskin psalmi 122, sen alkuperäinen teksti, jossa me luemme tässä meidän vanhassakin Raamatun käännöksessämme näin. Tässä psalmissa, joka on rauhan toivotus Jerusalemille, siinä sanotaan, että Jerusalem rakennettu kaupungissa, johon kokoonnutaan yhteen. Tässä on muuten esimerkki siitä, että jos kääntäjä ei ymmärrä jotakin, mitä joku lause tarkoittaa, niin se pitäisi siitä huolimatta kääntää alkutekstin mukaan. Nimittäin alkutekstissä sanotaan, että sinä Jerusalem rakennettu kaupungiksi, joka on liitetty lujasti yhteen. 30-luvulla, kun tätä käännöstä tehtiin, niin varmasti kääntäjästä oli ihmeellistä, että mitä tämä tarkoittaa, kaupunki, joka on liitetty lujasti yhteen. Pannaan siihen nyt vaikka, että kokoonnutaan yhteen. Mutta vuoden 67 ja 80 jälkeen me tiedämme, että tämä psalmi sisältää profeetallisen viestin. Jerusalem rakennettu kaupungiksi, joka on liitetty lujasti yhteen. Profeetta Joelin 3. luku kertoo, miten Jumala tuomitsee kansat samaan aikaan, kun hän kääntää kansansa Israelin kohtalon. Eli me olemme juuri nyt tässä aikakausien taitoskohdassa. Jumala on kääntämässä kansansa Israelin kohtaloa, tuomassa heidät takaisin. Ja Joelin 3. luku sanoo, että siihen aikaan, kun minä käännän kansani Israelin kohtalon, minä tuon pakanakansat alas Joosafatin laaksoon ja käyn oikeutta siellä niiden kanssa. Ja yksi niistä ensimmäisistä syistä, miksi Jumala sanoi käymänsä oikeutta kansakuntien kanssa, on tämä: sillä he ovat jakaneet minun maani. Sen tähden tämä ajankohtainen kysymys Jumalalle tai Israelin kansalle luvatun maan jakamisesta ja Jerusalemin jakamisesta on vakava, ajankohtainen kysymys. Ja Jumalan seurakunta riippukoon kiinni siinä, mitä Raamattu tästä asiasta sanoo, eikä siinä, mitä maailman johtavat poliitikot tästä asiasta sanovat. Tästä Jerusalemista me olemme puhuneet siitä jo niin pitkään, että menen eteenpäin, että te ihan väsy. Se viimeinen asia, se kolmas asia, jonka tämän profetian pohjalla haluaisin ottaa esiin teidän kanssanne, on riemastuttava asia. Ja kuvastaa Jumalan sydämen laatua. Kun täällä sanotaan näin, 4. jakeessa. Näin sanoo Herra Sebaot, vielä on Jerusalemin toreilla istuva vanhuksia ja vanhoja vaimoja sauvansa kädessään kullakin päivien paljouden vuoksi. Ja kaupungin torit tulevat olemaan täynnä poikasia ja tyttösiä, jotka leikkivät sen toreilla. Yleensä jos ajatellaan maahanmuuttoa ja siirtolaisuutta, teillä on varmasti nämä asiat täällä Ruotsissa hyvinkin tuttuja asioita. Niin ei jokaiseen maahan siirtolaiseksi pääse kuka tahansa. Pitää olla terve, pitää olla tietyn ikäinen, pitää olla työkykyinen, pitää löytyä työpaikka. Ei sinne kaikki niin vaan pääse. Mutta kun Jumala tuo kansansa kotiin, niin siellä on kuulkaa vauvasta vaariin, kaikki mukana. Kenellekään ei sanota, että sinä et kelpaa, sinä et ole työkykyinen, sinusta on niin paljon sosiaaliongelmia, ei sinua huolita. Kaikki mukana, paapat ja pikkulapset. Ja mahtavaa on ajatella jälleen kerran, miten tarkka Herra on, kun hän antaa Sakarian katsella tätä kuvaa. Nimittäin tosiasia on, että tämän päivän eksoduksessa juuri nämä väestöryhmät ovat yliedustettuina verrattuna koko väestön ikärakenteeseen. Sinne tulee erityisen paljon lapsiperheitä ja toisaalta erityisen paljon eläkeikäisiä ihmisiä. Työikäinen väestö lähtee hiukan vaikeammin liikkeelle, koska pelkäävät, että eivät saa ammattia vastaavaa tai koulutustaan vastaavaa työtä Israelissa, ja sitten eivät kuitenkaan saa eläkeetujakaan. No tämä on yksi asia, kalastaa nämäkin ihmiset ulos. Mutta tämän päivän eksoduksessa nimenomaan vanhukset ja lapset ovat se näkyvin osa, ihan niin kuin Sakaria katseli. 25%, eli 1/4 maahantulijoista on eläkeikäisiä vanhuksia. 20%, eli 1/5, on alle työikäisiä lapsia. Ei sitten ihme, että Sakaria katsoo, miten pikkulapset leikkii toreilla ja miten vanhukset ja vanhat vaimot päivien paljouden vuoksi nojaavat sauvansa siellä toreilla. Se on tämän hetken todellisuutta. Lapsiperheet yleensä pärjäävät hyvin, koska he tulevat aikuisten, siis vanhempiensa mukana. Vanhemmat löytävät paikkansa Israelista ja nämä lapset oppivat pienestä pitäen kielen, käyvät koulussa ja he ovat sitten jo sulautuneet tuohon väestöön. Eli he pärjäävät paremmin. Mutta kaikkein vaikeimmin tuohon uuteen maahan sopeutuvat juuri nämä ikäihmiset, nämä vanhukset. Ja näitäkin, jotka ovat nyt tulleet Suomen kautta, heissä on ollut hyvin paljon näitä iäkkäitä ihmisiä. Ja Raamattu sanookin Jeremia 31, että siellä on rampoja, siellä on sokeita, siellä on sairaita, siellä on synnyttäväisiä. Ja me olemme nähneet kaikkea tätä tässä eksoduksessa. Erään kerran tuli vanha rampa täti, joka tarvitsi pyörätuolia. Ja yksi meidän työntekijöistämme sanoi, että mistähän me nyt saataisiin pyörätuoli tälle ihmiselle. Ja minä sanoin, että kuule, Jumala on katsonut sen asian jo etukäteen. Minä kävin 2 päivää sitten sen henkilön luona, joka kerää vaatetavaraa näille maahanmuuttajille, kauttakulkijoille. Hän sanoi, että me saatiin justiin pyörätuoli, kukahan sitäkin tarvitsisi. Joku oli lähettänyt valmiiksi pyörätuolin tälle rammalle tädille. Ja aivan ensimmäinen perhe, joka tuli Suomen kautta, silloin ei ollut vielä neuvoteltu tätä kauttakulkureittiä Suomen viranomaisten kanssa, joten he saivat erikoisluvan tulla Suomen kautta, 89. Tulivat sen tähden, että perheeseen odotettiin uutta vauvaa. Ja kaikki nämä etelän kauttakulkureitit olivat niin täynnä, että he olisivat joutuneet odottamaan matkalippuansa niin kauan, että se vauva olisi kerinnyt syntyä. Ja jos se vauva olisi kerinnyt syntyä, niin koko anomusprosessi, tämän uuden kansalaisen osalta, maahanmuuttoanomusprosessi olisi pitänyt aloittaa alusta, se olisi voinut kestää vaikka vuoden. Ja niinpä tämä perhekunta sai erikoisluvan tulla Suomen kautta ja se vauveli syntyi sitten Jorvin sairaalassa. Tuli niitä raskaita ja synnyttäväisiä. On sairaita ihmisiä. Yksi ensimmäisistä perheistä, joka tuli Suomen kautta, oli perhekunta, jossa 12-vuotias tytär sairasti diabetesta, eli sokeritautia. Ja tuon lähtömaan kova sydämisyyttä kuvaa se, että se tyttö sai vain yhden vuorokauden insuliiniannoksen mukaansa. Ja kuitenkin he viipyivät Suomessa 3-5 päivää. Tämä tyttönen olisi saattanut kuolla sokerikoomaan, ellei olisi ollut niitä ihmisiä, jotka Jesaja 60 mukaan kantavat heitä kainalossaan ja ottaneet hoiviinsa. Me olemme nähneet täsmälleen tällaisia ihmisiä, joista Raamattu puhuu. Itkeviä ihmisiä, rampoja ihmisiä, sokeita, synnyttäväisiä, sairaita, suurena joukkona palaajavat, mutta Herran tarkoitus on tuoda heidät riemuitsemaan Israeliin. No tämä asettaa meille myöskin haasteita. Ja nimenomaan näiden vanhojen ja sairaiden osalta. Jumala kertoo profeetta Sakarian kautta siellä 32. luvussa, miten sydämestään hän näitä ihmisiä istuttaa omaan maahansa. Tämä on lämmittänyt monta kertaa minua, kun minä olen tätä Raamatun kohtaa lukenut. Siellä sanotaan näin. Jeremia 32 ja kestä 37. Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkoitan. Ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa. Silloin he ovat minun kansani ja minä olen heidän jumalansa. Ja sitten 41 jatkaa. Ja minä iloitsen heistä siitä, että teen heille hyvää. Minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani. Kun Jumala tuo heitä kotiin, niin se ei ollut mikään tuommoinen kylmä suunnitelma, että heitetään ne sinne vaan. Vaan Herra sanoi, että minä iloitsen siitä, että minä teen heille hyvää. Minä istutan heidät tähän maahan kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani. Tässä Eksoduksessa ja kansan istuttamisessa omaan maahansa me kuulemme taivaallisen isän sydämen sykkeen. Minä teen tämän kaikesta sydämestäni ja sielustani ja ilolla. Ja nyt jos taivaallinen isä, ja kun hän on taivaallinen isä, on myös meidän isämme Jeesuksen kautta, niin ainakin minun sydämelleni on rakkaita ne asiat, jotka on isän sydämelle rakkaita. Ja kun me näemme, että näillä vanhuksilla ja näillä sairailla on vaikeuksia maahan asettumisessa, niin me olemme Jumalan avulla lähteneet liikkeelle myöskin siinä, että me saamme olla mukana apuna, ei vaan kuljettamassa heitä olkapäillä ja kainalossa kotiin, niin kuin Jesaja sanoo, vaan olla mukana myöskin tässä istuttamisessa. Ja niinpä siellä on siellä Jerusalemissa tällainen Rimma Exlerin vetämä vanhain koti, jossa asuu nyt 12 Venäjän juutalaista vanhusta. He ovat antaneet kodilleen nimeksi aina 120 saakka. Ne on niin onnelliset, että ne haluaa elää 120-vuotiaiksi, kun ne ovat päässeet luvattuun maahan. He ovat yksin muuttaneita vanhuksia, joilla ei Israelissa ole ketään. Ja tämä on sellainen yhteistoimintakoti, jossa on mahdollisimman vähän henkilökunta, eli näitä ihmisiä passivoidaan mahdollisimman vähän. He tekevät paljon itse, laittavat ruokaa ja nikkaroivat, ja tietysti siellä sitten on myöskin apuihmisiä. Israelin maahanmuuttoministeri vieraili tässä kodissa, jonka pesämunan antoivat suomalaiset kristityt. Ja sanoi, että tämä on yksi parhaita tapoja sopeuttaa yksin muuttavia Venäjän juutalaisia vanhuksia israelilaiseen yhteiskuntaan. Ja nyt Rimma Exleria on pyydetty avaamaan lisääkin koteja. Suomalaiset eivät ole ainoita, jotka häntä avustavat. Suomalaiset olivat ensimmäisiä, jotka tulivat mukaan. Nyt hänellä on myöskin toinen koti siellä Jerusalemissa. Sitten hän on avannut Aradissa Kuolleen meren rannalla kodin kaikkein ikääntyneimmille yli 80-vuotiaille ihmisille, koska siellä on hyvä ilmasto Kuolleen meren rannalla. Haifassa on avattu koti näille vanhuksille. Sitten me koimme, että meidän pitäisi auttaa myöskin laajempaa vanhusten yhteisöä kuin ainoastaan niitä, jotka tarvitsevat asuntoa. Ja niin sitten Ashdodin kaupungin kanssa, johon muuttaa paljon ikääntyvää väkeä, koska siellä asunnot ovat halpoja. Ashdodin pormestari sanoi, että hän tarvitsisi apua. Ja niinpä siellä perustettiin tämmöinen vanhusten palvelutalo, jonka suomalaiset ovat kustantaneet 3/4 Ashdodin kaupunki 1/4. Ja meillä oli ilo lehtimäjän juhlan aikana käydä avaamassa tuo palvelutalo. Minulla oli ilo leikata se nauha auki ja avata ovi ja antaa suomalaisesta puusta tehty semmoinen symbolinen avain ja sanoa, että avatkaa tämä ovi kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville iäkkäille juutalaisille maahanmuuttajille, että he voivat tulla saamaan palveluita. Ravintolapalveluita, kahvilapalveluita, siellä on musiikkihuone, siellä on pesula, siellä on kampaamo, siellä on kirjasto, että he kokevat nämä iäkkäät ihmiset, että heistä pidetään huolta, että he ovat tulleet luvattuun maahan ja että erityisesti ja nimenomaan kristityt pitävät heistä huolta. Ja sanoin vielä, että tämä lahja ei ole tullut suurliikemiehiltä, jotka antavat miljoonia, tämä on tullut tavallisilta suomalaisilta, jotka ovat antaneet vähästään paljon. Ja niin siitä on tullut tämä virta. Monet heistä itse vanhuksia, jotka ymmärtävät teidän vanhustenne ongelmat. Ja kyyneleet silmissä Ashdodin pormestari otti sitten tämän lahjan, suomalaisten lahjan vastaan. Minä uskallan kertoa teille näin käytännöllisistä asioista sen tähden, että tämä profetia päättyy tähän, että olkoot lujat teidän käteen, teidän, jotka tähän aikaan kuulette nämä sanat profeettain suusta. Herra on antanut meille myöskin käytännön tehtäviä tässä Eksoduksessa, ja minusta on ainakin aivan ihanaa, että me saadaan olla mukana. Että meidän tarvitse vain katella, mitä Herra tekee, vaan että me saadaan hänen pieninä palvelijoina ja palvelijattarina olla mukana. Näissä lopun ajan tapahtumissa, kun Herra valmistelee poikansa paluuta. Meidän ei ollenkaan tarvitse katsella, miten pimeä maailma on, kun me katsomme valoon, kun Herra tulee. Ja olemme ahkeria hänen työssänsä, myöskin mitä Israeliin tulee. Sen tähden minä olen uskaltanut näistä teille näin avoimesti kertoa. On mahtavaa, että nämä kaikki asiat löytyvät tästä pyhästä kirjasta. Herra teitä siunatkoon.